En segðu mér annað, í sambandi við drauma, hvaða afstöðu hefur þú til drauma?
Ég lítil draumamaður. Jú, mér hefur nokkur sinn dreymt fyrir daglátunum, eins og kallað þér.
Geturðu gefað mér eitthvað dæmi, kannski?
Já, núna fyrir nokkur síðan, eða 10-20 árum, þá var afskaplega fallið og stelpu ekki að klappa mér svo mikið á hægra gagnauganu hérna, ég vaknaði við það. Þetta var mitt sumar, við fórum út í réttan á í hross. Fórum leggjar við trippi sem var lítið bandvant og vitanlega slóðum mig á gagnauga þar sem stelpan klappaði mér blíðast.
Já. En fyrir veðrum eða?
Nei, það lítið það. Kemur jú fyrir. Nokkur sem minn dreymdi að maður væri heilaus. Seinni bara veður að þá þóttist ég vera nokkur með vissum að maður væri hefði næjanleg hei. Eitt var öngum veginn gott að dreyma fullar hlöður og græn hei.
Fyrir hverju var það?
Það var venjulega fyrir harðindum með einhverju eða maður væri eitthvað tæpur með hei. Svo nokkurn veginn að maður taldi auglaust.
Heldur að sé algengt að menn hér slóðir dreymi svona lagað?
Ég held að sé alveg hættir að dreyma fyrir svo leislega.
Er ekkert bjallan það þegar að menn hitta svona kaffisopa?
Jú, það er aðeins, er nú það, hérna eins, er aðalega ein kona hérna sem minnist á þetta. Þetta aldrei trú á drauma. Það hún Guðveig í gröf.
Og dreymir hana stundum?
Já, hún hefur stundum verið að spjalla um þetta og er aldrei bera dreymin.
En heldurðu kannski að þetta hafi minkað líka?
Já, það hefði óljósan grunum.
Mér manstu til þess að hafi verið rætt um þetta meira þegar þú varst ungur.
Svoleiðis margfald meira. Nú er verið að ræða um þetta sem er í blöðum og útvarpi og svoleiðis nokkuð og staðin fyrir að þetta var rætt um. Þetta var miklu færða um að vera til umræðina þá.
En hvað töluðu menn um að það dreymdi helst?
Það var nú allt milli heimins og jarðar sem menn dreymdi um.
Þegar menn sátt og rættu drauma sína, hverju sögðu þið frá þá?
Já, það var nú mjög oft náttúrulega bundið við tíðarfarið. Og spádómar fram í tímann sérstaklega væri einhver ótíð hvort heldur var vetur eða sumar.
Já. En fyrir einhverjum stóratburðum líka, kannski?
Nú, já. Maður heyri til dæmis tala um að það var eitthvað til dæmis fyrir hernáminu. Ekki frýtt við að fólk væri að tala um að það væri eitthvað í vændum sem þetta lán og að nokkur í loftinu, þetta held ég hafi nú líka orsakast það af styrjaldarsögum ég dró þetta nokkuð.
Voru menn að dreyma þetta áður en hann kom?
Já, það væri eitthvað sem óvæntri myndi ske.
Þú veist ekki hvað menn dreymdi?
Ég þori ekki að fara með það. Við slagað. En ég held að sé nokkur neinu grust að stundum sem hann er vetrast í draumi þar sem ekki liggur ljóst fyrir. Og ég hef þóst verða var við það sjálfur.
Hvað er það þá helst?
Já, svona fyrir helst, já, aðalega er það nú sem snertamann til dæmis átti í uppáhaldsfissu gráa sem ég held mikið upp á. Og mér dreymdi eitthvað 5-6, já, 4-5 árum áðurinn í feldana að ég kæmi að henni mjög illa komin í. dreymdi svipaðan draum tvisvar sinnum svo ég hafði þá hjátrú að þetta væri fyrir því að ég misti hryssuna eitthvað illa. Svo haust, ég síðast haustið sem ég var nú búin að ásetja mér eigana þá kom maður hlaupandi vestan frá Fellsöxlaði Reykjastá. Reykjastá trippi sem gekk undir henni, vetu gamlan hess. Veitu gamall hessu sem hún gekk með, hann var kolfast rúrið hérna undir ásónum og þar var ég að skjóta hann. En þá fór ég hugsa eftir því alltaf þegar mér dreymdi hrísuna, þá var hún rauðu grá eins og hún var trippin ekki eins og hún var orðin þarna. Og ég hérumbil vissum að verið inn 2-3 árum áður en trippi var til sem ég dreymdi hennan draumi hrísuna.
En hefur þið dreymt eitthvað svona lagað í seinni tíð?
Nei, það er minnum það. Maður gleymir því þá.
En eitthvað kannski smávís?
Ég ekki sem takandi mark á. Svona maður þótti stundum reka sjá að það væri sko. Það væri sem sagt, ég búið eitthvað, manni dytti jafnvel í hlutinu væri ákveðin nokkuð löngu fyrir fram. Sumt hvað?